Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Billahir rahmanir rahim. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih i ako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neki je potopili, Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća u istinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Novi krug nuklearnih pregovora započeo jutros u Istanbulu između diplomata Irana i tri evropske zemlje, Njemačke, Britanije i Francuske. Ovo je prvi diplomatski susret otkako je izraelski agresorski režim napao Iran sredinom juna, napad koji je doveo do 12-dnevnog rata i naglog prekida vatre nakon snažnog iranskog raketnog odgovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Napad izraelskog agresorskog režima doveo je pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji su započeli u aprilu, do zastoja. Nakon ovih događaja, evropske zemlje su zaprijetile aktiviranjem mehanizma okidača, koji je definiran u okviru Međunarodnog nuklearnog sporazuma, kojim se obnavljaju sankcije UN-a Iranu. Prema Međunarodnom nuklearnom sporazumu, ova opcija ističe u oktobru, a Iran je snažno upozorio da bi njeno aktiviranje imalo ozbiljne posljedice za Zapad. Generalni komesar UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama je, kazavši da je svako peto dijete u gradu Gazi pothranjeno, upozorio na to da je u opasnosti od smrti ako ne dobije hitnu potrebnu njegu. Filipe Lazzarini, generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama, je rekao: "Imamo gotovo 6.000 kamiona punih hrane i medicinske opreme u Jordanu i Egiptu." Lazzarini je, govoreći o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze, pojasnio: "Jedno od petero djece u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva se svakodnevno povećava. Većina djece koja dolaze u naše timove su mršava i slaba i u opasnosti su od umiranja ako ne dobiju hitnu njegu koja im je potrebna", izvijestio ovaj zvaničnik UN-a, dodavši: "Medicinski radnici UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na prvim linijama fronta preživljavaju s jednim malim obrokom dnevno, ako uopće jedu, i svakim danom zbog gladovanja sve više slabe dok su na dužnosti." Bivši premijer cionističkog režima oštro je kritizirao rad kabineta Benjamina Netanjahua i pozvao na građansku neposlušnost i generalni štrajk s ciljem promjene kabineta tog režima. Bivši premijer cionističkog režima Ehud Barak je rekao: Izrael i cionistička vizija kako smo poznavali se urušavaju i moramo hrabro prihvatiti realnost. On je rekao: zaglibili smo u ratu istrpljivanja u pojasu Gaze. Barak je dodao: krv se proljeva, porodice rezervista se raspadaju, a izraelski zatvorenici se puštaju zbog ostanka na vlasti. Bivši premijer cionističkog režima izjavio da su kabinet i njegovo neodgovorno rukovodstvo krivi za trenutnu situaciju u Izraelu. Prema izvještaju televizijskog kanala Al Jazeera, Barak je dodao da izraelski režim postaje omražena država u svijetu. Jedini pokret koji može spasiti Izrael je građanska neposlušnost i generalni štrajk, sve dok se kabinet ne promijeni ili premijer ne podnese ostavku.
Klimatske promjene kao jedan od najvećih globalnih izazova modernog doba ovaj put nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu.
Bosnu i Hercegovinu pogodilo je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. Građanima se savjetuje da od 10 do 17 sati izbjegavaju boravak na otvorenom, jer temperature prelaze 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. Visoke temperature zadržat će se do kraja vikenda, a od nedjelje se očekuje prodor hladnijeg vazduha sa zapada, što će donijeti osjetno osvježenje, ali i dalje toplinu iznad prosjeka za ovo doba godine.
Svjedoci smo ovih dana da je prostor Bosne i Hercegovine pod jednim jakim anticiklonalnim poljem koje uzrokuje tako visoke temperature. Ovih dana je bio na snazi narančasti metolar, već tokom sutrašnjeg dana taj stepen upozorenja ide na najjači stepen, to jeste na crveno upozorenje, tako da preporuka svim građanima u Bosni i Hercegovini je da malo povedu računa oko svojih aktivnosti na otvorenom, pogotovo u onim periodima negdje tamo 10-11 sati, pa da neki 16, odnosno 17 sati, da te sve aktivnosti na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru. Ovako visoke temperature zadržat će se ne samo u petak, nego i u subotu, jednim dijelom možda prije podne u nedjelju, gdje onda dolazi do prodora jedne fronte koja će prvo zahvatiti zapadne krajeve naše zemlje, ali usloviti osjetni pad temperature. Te temperature za ovo doba godine uopšte neće biti niske, ali znatno će biti prihvatljivije za građane u odnosu na ove temperature gdje je već u pojedinim krajima već temperatura iznad 40 stepeni Celzijusa.
Mjesec juni je bio jedan od najtoplijih mjeseci otkako se vrše mjerenja, uz rekordno nisku količinu padavina, a suša i vrućine već ugrožavaju prinose u poljoprivredi, a potpuna slika štete bit će poznata sredinom narednog mjeseca.
Nastavak ovih visokih temperatura kao i nedostatak padavina naravno da će ona nepovoljno utječe na poljoprivredu, ne samo na potarstvo, nego i na voćarstvo, znači prinosi će vrlo vjerovatno biti puno niži od očekivanih, odnosno planiranih, pa i ovi dva do tri dana vjerovatno će usložiti još više tu situaciju. Eventualno sada ja nisam ekspert za poljoprivredu, ali vjerovatno će u jednom dijelu možda malo pomoći, jel sada ove nešto niže temperature i padavine koje se očekuju onda tokom naredne sedmice. Naravno sliku ćemo imati jasniju negdje tamo sredinom narednog mjeseca, kada ćemo imati jasnu sliku kako će ti svi prinosi po pitanju poljoprivrede biti na prostoru naše zemlje.
Najbitnije što je naglasiti vezano za nagle promjene vremena u Bosni i Hercegovini jeste i to da osobe slabijeg zdravlja, pogotovo one sa srčanim problemima, na ovo posebno obrate pažnju. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu i naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava uništiti, Rješenje o dvije države je jedino rješenje. S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države koje stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince." Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Dok se gomilaju optužbe o Trumpovim vezama sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, New York Times je izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump napisao laskavu poruku Epsteinu povodom njegovog 50. rođendana. Izvještaj New York Timesa objavljen je sedmicu dana nakon što je Wall Street Journal objavio šokantan izvještaj u kojem se tvrdi da je Trump početkom 2000-ih napisao Epsteinu rođendansko pismo u kojem je budući predsjednik napisao seksualnom prijestupniku: "Imamo nešto zajedničko." Ovaj list je dalje naveo da je pismo potpisano Trumpovim imenom, ilustrirano crtežom gole žene. CNN je u utorak objavio nove snimke i fotografije koje prikazuju Trumpovu vezu s Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom i trgovcem djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja. Glavna državna tužiteljica SAD-a Pam Bundy objavila je na sastanku u Bijeloj kući da je Ministarstvo pravosuđa odlučilo da se suzdrži od objavljivanja dokumenata vezanih sa Jeffreya Epsteina zbog sadržaja dječje pornografije i potrebe zaštite privatnosti žrtava. Pokret Hamas je objavio saopćenje u kojem je odbacio tvrdnju Steve'a Witkoffa da ovaj pokret otpora opstruira pregovore, navodeći da je Hamas uvijek s dobrom namjerom učestvovao u pregovorima. Pokret Islamskog otpora Hamas je, izdavši saopćenje, objavio da je od početka pregovaračkog procesa ušao u pregovore s visokom nacionalnom odgovornošću i širokom fleksibilnošću u svim slučajevima. U saopćenju koje je objavljeno u četvrtak navečer, Hamas je u odgovoru na tvrdnje Steve'a Witkoffa, izaslanika Donalda Trumpa za Zapadnu Aziju, istakao: "Oduvijek smo nastojali postići sporazum koji će okončati agresiju i zaustaviti patnju našeg naroda u pojasu Gaze." Specijalni izaslanik Donalda Trumpa Steve Witkoff jučer je objavio da su Sjedinjene Američke Države napustile pregovore o prekidu vatre u Gazi u Dohi i da povlače svoj pregovarački tim iz Katara na konsultacije. On je rekao da Hamas postupa sebično. Hamas je u saopćenju naveo da je predstavio svoj konačni odgovor nakon opsežnih konsultacija s palestinskim grupama, posrednicima i prijateljskim zemljama, dodajući: "Pozitivno smo se angažirali po svim tačkama koje smo primili." Ovaj pokret je izrazio iznenađenje negativnim komentarima američkog izaslanika Steve'a Witkoffa, dodajući: "Ovi komentari dolaze u vrijeme kada su posrednici izrazili zadovoljstvo našim konstruktivnim i pozitivnim stavom."
Also,
bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert je Netanjahuove lične i političke interese ocijenio razlogom za nastavak rata protiv naroda Gaze. Bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert, koji je govorio za časopis Foreign Policy, je dodao: "Sve veći broj Izraelaca vjeruje da su odluke Benjamina Netanjahua o nastavku rata u Gazi ukorijenjene u njegovim političkim i ličnim interesima." Olmert je, kritizirajući pristup Netanjahuovog kabineta, rekao: "Jedini pravi i mogući način za oslobađanje svih zatvorenika je da se Izrael pridržava primirja i potpunog prekida rata." Olmert je prethodno u intervju za Al Jazeeru pozvao na prijevremene izbore, rekavši: "Sigurni smo da će, ako se održe izbori, Netanjahuova vlada pasti." Američki državni sekretar Marco Rubio nazvao je odluku Francuske da prizna Palestinu nepromišljenom odlukom i odbacio je. Rubio je na društvenoj mreži X napisao: "Sjedinjene Američke Države oštro odbacuju plan francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija." Predsjednik Francuske je u četvrtak navečer izjavio da će Pariz priznati državu Palestinu i da će tu odluku zvanično objaviti na Generalnoj skupštini UN-a u septembru. On je na društvenoj mreži X napisao da je mir moguć i da je Pariz donio tu odluku zbog svoje historijske posvećenosti trajnom i pravednom miru na Bliskom istoku. Predsjednik Francuske je stavio naglasak na potrebu za hitnim prekidom vatre u Gazi, oslobađanjem svih cionističkih zatvorenika i masovnim slanjem humanitarne pomoći narodu Gaze.
Pour reconnaître un état de Palestine et initier cette dynamique politique.
Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu i naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: "Pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava uništiti. Rješenje o dvije države je jedino rješenje." S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države koji stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince." Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Objavljena je video snimka koja prikazuje iranske rakete koje pogađaju rafineriju nafte u Haifi tokom 12-dnevnog rata. Kanal 13 izraelske televizije nedavno je emitirao prethodno cenzuriranu snimku. Ovo vitalno energetsko postrojenje i dalje je van pogona nakon 3 direktna pogotka. Ranije su izraelski mediji izvijestili da će rafineriju Haifi, koja je bila meta iranskih raketnih napada, trebati do oktobra da se u potpunosti vrati u proizvodnju. 12-dnevni rat između okupacijskog izraelskog režima i Irana započeo je izraelskim napadima na Iran, a nastavljen je žestokim iranskim odgovorom. Rat je na koncu doveo do iznenadnog primirja uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Iranski satelit Nahid 2 danas je lansiran u svemir. Telekomunikacijski satelit Nahid 2 poslan je u zemljinu orbitu pomoću ruskog nosača satelita Sojuz i svemirskog centra Vostočni u Rusiji. Satelit Nahid 2, koji su dizajnirali i izgradili iranski stručnjaci, smatra se strateškim projektom i važnim korakom u razvoju telekomunikacijskih satelita i stjecanju tehničkog znanja za operativno raspoređivanje satelita u zemljinoj orbiti. Pored razvoja komunikacijskih tehnologija, ovaj projekt pruža i mogućnost testiranja različitih satelitskih podsistema u orbiti i predstavlja prikladnu platformu za budući razvoj u svemirskoj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Moskva smatra izgradnju podmornica sa strateškim projektilima prioritetom koji omogućava Rusiji da održava globalnu ravnotežu snaga. Putin je tokom susreta sa zvaničnicima Odjeljenja za podmorničke snage Ruske mornarice izjavio: "Razvoj strateških podmorničkih snaga je prioritet. Ove podmornice su jedan od važnih dijelova nuklearnih snaga koje Rusiji omogućavaju održavanje ravnoteže snaga u svijetu." Ruski predsjednik je dodao: "Ruske podmorničke snage igraju važnu ulogu u osiguravanju suvereniteta i sigurnosti Rusije i obrani njenih interesa. Ove snage značajno doprinose regionalnoj i globalnoj stabilnosti i održavanju strateške ravnoteže."
Nekoliko američkih i izraelskih zvaničnika je saopćilo da Islamska Republika Iran sa nekoliko desetina dronova kamikaza u nekoliko talasa pokrenula napade na izraelski režim. Pojedini mediji su objavili da je nekoliko desetina dronova kamikaza prema okupiranim teritorijima ispaljeno iz Iraka i vjerovatno iz Jemena, dok politički analitičari tvrde da će Teheran u narednom krugu napada koristiti balističke rakete i projektile. Medijski izvještaji pokazuju da su borbeni avioni izraelskog režima povećali broj letova prema granici sa Libanom. Libanski Mujahedin je objavio da će izraelski ratni kabinet uskoro održati vanrednu sjednicu. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga saopćio je da sutra i u narednim danima neće biti školske nastave na okupiranim teritorijima. Osim toga, zračni prostor nad okupiranim teritorijima je zatvoren. Mediji navode da Iran pokrenuo drugi talas napada dronovima kamikazama. Nakon izraelskog terorističkog napada na konzularni ured iranske ambasade u Damasku, zvaničnici Islamske Republike Iran su saopćili da je napad na diplomatsko-konzularna predstavništva u svijetu prema međunarodnim normama i zakonima napad na teritorij zemlje. Lider islamske revolucije Ajatolah Huzma Sejid Ali Hamenej je naglasio da je izraelski režim pogriješio i da bi trebao biti kažnjen i bit će kažnjen. Iranska revolucionarna garda Sepah Pasdaran je izdala saopćenje o napadu dronovima kamikazama na okupirane teritorije. U saopćenju se kaže, u odgovoru na mnogobrojne zločine izraelskog režima, među kojima je raketni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku i šehadet 7 vojnih instruktora i komandanata u Siriji, aviokozmičke snage iranske revolucionarne garde su sa više desetina dronova kamikaza pokrenule napade na ranije određene mete na okupiranim teritorijama.
Ljudska prava u islamu. Obraćanje pažnje na pitanje prava, posebno dječjih, nešto je što se ističe u različitim filozofijama i ideologijama. Ali dilema koja nastaje jeste koja se od vrhunskih ideja i teorija u praksi treba primijeniti u današnjem društvu i koji pravni poredak prihvatiti. Naime, živimo u vremenu u kojem vlada prava zbrka u moru ideja i koncepata. Poštovani slušatelji, selam aleikum, sa vama smo uz još jednu emisiju o ljudskim pravima u islamu. Danas ćemo govoriti o pitanjima porodice i njenim ograncima, što je doista jako važna tema. Kada se govori o porodici, svaki njen član ima svoja prava i odgovornosti, a obzirom da je dijete najosjetljiviji njen dio, njegova prava su najvažnija sa ljudskog aspekta. Ukoliko djeca ne budu pravilno tretirana i ne obrati se dovoljna pažnja njihovim potrebama, neće moći da postignu duhovno i fizičko zdravlje. Posljedično tome, ni njihovo prisustvo u društvu neće biti adekvatno. Zato je pitanje prava djece temeljni faktor. Obraćanje pažnje na pitanje prava, posebno dječjih, nešto je što se ističe u različitim filozofijama i ideologijama. Ali dilema koja nastaje je koja se od vrhunskih ideja i teorija u praksi treba primijeniti u današnjem društvu i koji pravni poredak prihvatiti. Naime, živimo u vremenu kojim vlada prava zbrka u moru ideja i koncepata. U nebeskim predanjima islama sva djeca, bez obzira na spol, imaju jednaka prava i trebaju da budu zaštićena od nasilja i nepravde. Bog uzvišeni je u čast ženske djece poslao suru Kevser, dok u rivajetima stoji da su islamski velikani jednako slavili dobivanje kćerke koliko i sina. No u doba prije islama među Arapima i drugim plemenima žensko dijete značilo je nesreću i ta djeca nisu imala ni osnovna prava. Oni su žensku djecu ubijali zbog siromaštva i životnog troška ili bilo kojeg drugog izgovora. Tada je inače ženska situacija bila jako teška. Velikani među Arapima su žensku djecu smatrali sramotom za sebe i žive su ih zakopavali. Allah Dželešanuhu na to ukazuje Kur'anu sura Nahl, ajeti 58 i 59. I kad se nekom od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postaje potišten, krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena. Da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosuđuju. Islam je dolaskom sa sobom donio i lijepe opise po tom pitanju i ne samo da je uništio loše navike, nego je digao i vrijednost djece u društvu, zatraživši od roditelja da ne ubijaju djecu zbog nebuloznih razloga, te da budu milostivi prema njima. Tako se navodi i u suri Isra 31. ajetu. Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine i njih i vas mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh. Zanimljivo je da se ova podrška djeci zbila u vrijeme kada nije bilo ni jedne institucije ili međunarodne konvencije koja će ih braniti i uzeti obzir njihovo duhovno i psihičko stanje. Nije još bilo ni pomena o pravima djece, a već su stvoreni uslovi za njihovo odrastanje i napredak. Treba uzeti obzir da su djeca dar koji je roditeljima stavljen u amanet. Ovaj dar se treba cijeniti jer duhovno zdravlje vodi korijen iz morala, vaspitanja i poštovanja. Djeca, kao i svi ostali ljudi, vole da budu voljena i da se poštuju. Zato je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem poručio: volite svoju djecu, poštujte ih i ispunite svoja obećanja prema njima. On također kaže: kada izgovarate imena svoje djece, cijenite ih i dajte im mjesta da sjednu i nemojte biti neraspoloženi prema njima. Poslanik je također znao reći kako će svako učiniti dobro djelo ukoliko poljubi svoje dijete. U stvari, svi ovi elementi su pokazatelj poštovanja prema djeci koju roditelji treba da praktikuju, da na taj način ispune njihove psihičke potrebe i da ih vrednuju. U Konvenciji o dječjim pravima u 18. članu najveća odgovornost u zaštiti prava djece daje se roditeljima. Tako je i u islamu, gdje se kaže da je dijete beričet kuće, nimet i dar kojeg je Bog svemogući poklonio roditeljima.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allahu ya Hannan, Allah.
Islamske nauke pažnju prema djetetu smatraju neotuđivim pravom koje se stiče još od doba dojenja. Ali u islamu se naglašava da su otac i mati jednako odgovorni za dijete i njegove potrebe. U vezi sa odgojem djeteta, 233. ajet sure Bekara kaže: majke neka doje djecu svoju pune 2 godine onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta je dužan da ih prema svojoj mogućnosti hrani i odjeva. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Poslanike u svojim rivajetima, oslanjajući se na kuranske ajete, kazao kako djeca imaju jasna prava na koja se mora obratiti pažnja i odgovoriti adekvatno na njih. Čak i kada je u pitanju psihički aspekt, on je isticao da je zabranjeno djecu prisiljavati na namaz i taj izbor prikazao kao pravo djeteta. Jasno, pravo djece je adekvatna prehrana da bi se zadovoljile njihove fizičke potrebe. Na osnovu 24. člana konvencije, države koje su je potpisale obavezne su da se bore protiv bolesti i pothranjenosti djece kojoj moraju osigurati nabavku zdrave hrane i pića. Kako i Hazreti poslanik navodi, u islamu nije ništa bolje nego nahraniti gladan stomak, dok je odgovornost roditelja da djeci ne daju ništa osim zdrave i čiste hrane. Naravno, ukoliko roditelji nisu u stanju nabaviti hranu, onda je to vjerska odgovornost društva i humanih ljudi. Posljednji Božji poslanik kaže: kogod zaspi sit, a zna da mu komšija spava gladan, on ne vjeruje u mene. Na osnovu 1. člana 7. tačke Konvencije o dječjim pravima, rođenje djeteta mora biti registrovano istog trena nakon rođenja. Novorođeno dijete posjeduje pravo na ime, državnost i roditeljsko porijeklo. U islamu je jedna od prvih odgovornosti roditelja da nakon rođenja djeteta odaberu lijepo i adekvatno ime za dijete. Imam Reza alejhisselam kaže: prvo što otac treba dobro uraditi svom djetetu jeste odabir lijepog imena. Zato birajte dobra imena djeci. Muhammed alejhisselam kaže: pravo djeteta jeste da mu roditelji odaberu lijepo ime. U islamu se lijepo ime smatra jednom vrstom dobrote koju roditelj može učiniti jer se on odnosi na duhovni i psihički aspekt djeteta i utiče na njegov karakter. Islam smatra kako lijepo ime može stvoriti mir i sigurnost. U rivajetu stoji da je Imam Sadik čuo kako je neko dao ime djetetu Muhammed, a zatim je kazao: nemoj da vrijeđaš svoje dijete, ne tuci ga i ne čini mu zlo.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel' tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano od psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, opet vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
to je neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel treba dati jel nagradu i djetetu i sami sebi, jel prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki bit put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi, i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca itekako jeli, i to jeli osjeti s time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uđemo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jel, što je do nas. Da smo jel, mi svoju kaže onu obavezu jel, ispunili. Nažalost, niko jel, ne zna šta se dešava između ta neka jel, četiri jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane jeli, da, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da je svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jesu, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you. Allah.